Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa mimma warada fi tafdhili dzikri minan nususi. Sedangkan dalil dan keterangan ulama yang menunjukkan bahasanya zikir itu lebih unggul dibandingkan yang lain. Maka dasarnya adalah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amal kalian yang terbaik. Wa askaha inda malikikum, dan yang paling terpuji di sisi raja kalian. Dan yang paling tinggi, menyebabkan paling tinggi untuk derajat kalian. Dan lebih baik daripada sedekah atau infak emas dan perak. Dan lebih baik daripada jihad. Lebih baik daripada kalian berjumpa musuh, kemudian kalian menebas leher mereka dan atau mereka menebas leher kalian." Para sahabat mengatakan tentu. Nabi mengatakan itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Diriatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dicocoki, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Demikian juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Itu dalil hadisnya. Adapun perkataan ulama salaf tentang masalah ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, ada orang yang menyampaikan kepada beliau bahasanya Abu Sa'ad ibn Munabih menjadikan dari hartanya ada 100 orang budak yang dimerdekakan. Diambil sebagian hartanya untuk memerdekakan 100 budak. Kalau maka budak-budak mengatakan, "Amma inna mi'ata muharrarin fi mali rajulin lakathirun." Sungguh 100 memerdekakan 100 orang budak dalam harta seseorang sungguh adalah jumlah yang banyak. Namun maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang lebih afdal daripada memerdekakan 100 orang budak? Maka kata Abu Darda, amal yang lebih afdal daripada memerdekakan 100 orang budak adalah imanun malzumun billayli wan nahar wala yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Keimanan yang melekat di waktu malam dan siang, dan lidahmu terus-menerus dalam keadaan basah mengingat Allah. Kemudian dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau anna rajulaini, seandainya ada dua orang, yang satu yuhmalu alal jihad fi sabilillah." Jihad artinya kuda perang. Yang satu menunggang kuda perang untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian orang yang kedua berzikir mengingat Allah, tentu orang yang kedua lebih agung kedudukannya dan lebih utama ganjarannya. Yang dimaksud dengan orang yang kedua adalah yakni adz-dzakir, yang sibuk berzikir. Maka Mu'ad mengatakan zikir lebih afdal daripada jihad, sedangkan Abu Darda mengatakan zikir lebih afdal daripada memerdekakan budak. Wa anhu dari Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, "La'an adkura min ghutwatin hatta tatlu asyamsu." Sungguh jika aku berzikir dari tibanya waktu pagi yaitu subuh hingga terbit matahari, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai, min an uhmal alal jihad, daripada aku menunggang kuda perang di jalan Allah dari waktu subuh sampai terbit matahari. Sama di sini beliau juga mengatakan zikir lebih utama daripada jihad. Dari Salman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau ba'ta seandainya melewati waktu malam." Ada seorang yang melewati waktu malam dengan yu'ti al-qiyan, memberikan kepada al-qiyan, qiyan maknanya adalah al-abid wal-ima, budak laki-laki ataupun perempuan, dia beri al-bidha telur. Wabata akhar, sedangkan orang yang kedua menghabiskan waktu malam dengan membaca Al-Quran dan mengingat Allah, aku berkeyakinan bahasanya orang yang mengingat Allah itu yang lebih utama. Maka Salman mengatakan berzikir lebih afdal daripada sedekah. Dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seandainya ada dua orang, yang satu di pangkuannya terdapat banyak uang dinar yang dia bagi-bagikan, sedangkan yang kedua mengingat berzikir mengingat Allah, niscaya yang berzikir itu yang lebih afdal. Dan masih dari sahabat yang lain, Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya aku berada di tengah-tengah orang yang mengingat Allah dari setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada aku berada di atas mutunil khail, punggung kuda, berjihad fisabilillah dari waktu subuh sampai terbitnya matahari. Dan sungguh seandainya aku berada di sekelompok orang yang mengingat Allah sejak selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, lebih kusukai daripada aku berada di atas punggung kuda berjihad fisabilillah dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Maka sama di sini dikatakan berzikir lebih utama daripada jihad. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jika ada dua orang, akbala ahaduma, yang satu datang minal masyrik dari arah timur, yang lain datang dari arah barat. Yang satu datang sambil membawa emas, dan dia tidaklah salurkan, belanjakan emasnya, uangnya, kecuali dalam kebaikan. Yang kedua datang sambil berzikir mengingat Allah, sampai keduanya bertemu di satu jalan. Niscaya yang berzikir mengingat Allah lebih afdal daripada yang berinfak. Sama-sama dua orang, jalan dari timur, jalan dari barat, kemudian jalan sambil yang ini, jalan sambil infak, yang satu jalan sambil berzikir. Ketemu di satu titik tertentu persimpangan, kata beliau lebih afdal yang berzikir. Wal athar, dan perkataan para ulama salaf dalam masalah ini sangat banyak sekali, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan demikianlah perkataan Salman Al-Farisi dan para sahabat atau tabi'in yang lain, yang mengatakan zikir lebih afdal daripada sedekah. Ini ada di sejumlah bilangan zikir minal mali, berupa harta. Maka jika ada orang yang bersedekah, berzikir 100 kali dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan jumlah 100, wallah alam 100 dirham atau 100 dinar, maka lebih afdal yang 100 zikir tadi. Maka jelaslah dengan kutipan-kutipan ini bahasanya amal yang paling afdal setelah melaksanakan kewajiban adalah 3 amal ini. Maka amal sunnah yang paling afdal adalah amal sunnah dalam 3 hal ini, ilmu, jihad, dan zikir. Ilmu yang sunnah, jihad yang sunnah, dan zikir yang sunnah. Sebagaimana kandungan sejumlah dalil, dan ditegaskan oleh para ulama. Nah, untuk tiga amal yang terakhir, maka al-mufadalah, maka bertingkatnya manakah yang lebih unggul dari tiga amal ini, maka ini adalah mahallu niza'in, hal yang diperselisihkan oleh para ulama terdahulu sesuai dengan pemahaman mereka berkaitan dengan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Alamat taqaddam, sebagaimana kata yang telah lewat kutipan perkataan mereka dalam masalah ini secara detail. Walladzi alai aktsar, dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama adalah mendahulukan ilmu kemudian jihad, setelah itu baru berzikir. Inilah pendapat al-muhaqqiqun, para ulama peneliti, ba'dahum, setelah para ulama terdahulu, para mutaqaddimin, para ulama salaf. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, adapun mengajarkan Al-Quran dan ilmu tanpa meminta, tanpa mendapatkan upah, maka fahuwa afdalul a'mal. Bukan min afdalul a'mal, namun fahuwa afdalul a'mal, amal yang paling utama, yang paling Allah cintai. Dan yang dalam mimma yu'lamu bil i'tirar, diketahui secara aksiomatis merupakan bagian dari Islam. Walaysa hadza yakhfa, ini bukanlah satu hal yang samar bagi siapapun dari orang-orang yang asalkan orang tersebut tinggal di negeri dan kampung dan masyarakat kaum muslimin. Ini kata Syekhul Islam, mengajarkan ilmu, sibuk dengan ilmu tanpa mendapatkan upah, nah ini afdalul a'mal. Maka Syekhul Islam menilai bahasanya yang paling afdal adalah ilmu. Jadi kalau amal sunnah, apa yang paling utama, ada tiga kemungkinan. Zikir, sholat, zikir, jihad, dan ilmu. Dari tiga ini mana yang paling unggul di antara bertiga, diperselisihkan ulama berdasarkan kutipan-kutipan yang telah kita baca. Dan pendapat mayoritas ulama setelah masa mutaqaddimin, setelah masa belakangan, ilmu lebih utama. Waqal, dan Ibn Taimiyah mengatakan ketika menjelaskan perkataan Umar, Umar mengatakan, seandainya bukan karena tiga hal, maka sungguh aku sudah berkeinginan untuk mati. Seandainya bukan karena tiga hal, aku telah berkeinginan untuk lahiqtu billah, berjumpa dengan Allah alias meninggal dunia. Nah, tiga amal inilah yang menyebabkan Umar masih bisa berharap hidup di dunia. Yang pertama adalah berjalan di dalam rangka jihad fisabilillah. Kemudian aku meletakkan dahiku di lantai sujud kepada Allah, salat maksudnya. Yang ketiga, aku duduk bersama sekelompok orang yang yaltaqituna, memunguti perkataan-perkataan yang baik, memilih-milih perkataan yang baik, sebagaimana buah-buah yang baik dipilih-pilih. Artinya apa? Majelis ilmu. Maka majelis ilmu adalah majelis di mana orangnya di sana memunguti perkataan-perkataan yang baik, membacakannya, kemudian mengkajinya. Perkataan yang terbaik tentu firman Allah dan hadis Nabi, ditambah penjelasan ulama yang menguatkannya. Kata Ibn Taimiyah, perkataan Umar adalah termasuk perkataan yang lengkap dan sempurna. Fa'innahu mulhamun muhaddas, karena Umar adalah orang yang mendapatkan ilham, muhaddas mendapatkan ilham. Maka di Umar menyebutkan dalam perkataannya salat, jihad, dan ilmu. Dan tiga ini adalah hiya afdalul a'mal, amal yang paling utama dengan sepakat umat Islam. asiru fisabilillah, aku berjalan di jalan Allah, yang berarti jihad. Atau jubahati fiturab, ini salat. Dan yang ketiga adalah duduk di majelis ilmu. Maka zahir perkataan Syekhul Islam adalah mengunggulkan ilmu sebagaimana dalam kutipan pertama dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wadzakaruna, dan di sini di kutipan yang kedua beliau menyebutkan adanya ijma' bahasanya salat, jihad dan ilmu adalah afdalul a'mal. Dia mengatakan wa hadhi salasa ya afdalul a'mal bi ijma'il ummah. Ada klaim ijma' untuk tiga amal tersebut sebagai amal yang paling utama. Fadalla dhalika, maka hal tersebut menunjukkan bahasanya jihad adalah afdalul nawafil, ibadah sunnah yang paling utama setelah ilmu. Adapun sholat, maka dia adalah afdalu minal jami, lebih utama dari semua amal yang ada. Karena sholat hukumnya wajib. Dan dalam perkataan, dalam kutipan yang kedua tadi, Syekhul Islam tidak menyinggung masalah zikir. Karena tidak disinggung, yang disepakati sebagai amal yang paling afdal itu tanpa melibatkan zikir. Fadallah, maka ini menunjukkan bahasanya zikir letaknya adalah yali setelah ilmu dan jihad. Yali fil martabah, dalam kedudukan, dalam posisi. Kemudian kutipan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mukarran menjelaskan bahasa ilmu lebih unggul daripada jihad dan zikir dan semua amal sunnah yang lain. Wa mayyadul, di antara dalil yang menunjukkan lebih unggulnya ilmu daripada semua amal sunnah, bahasanya ilmu itu merangkum semua keutamaan berbagai amal yang berserakan. Fa innal ilma, maka ilmu adalah jenis zikir yang paling utama sebagaimana telah dijelaskan. Wa aidan, demikian juga ilmu adalah afdalu anwa'il jihad, termasuk bentuk jihad, bahkan jihad yang paling utama. Ya, maka ada pernyataan yang menarik disampaikan oleh Ibnu Rajab. Beliau katakan ilmu itu merangkum semua keunggulan amal-amal yang lain. Tadi kan yang diperselisihkan mana yang lebih unggul, ilmu, zikir dan jihad. Kalau dilihat-lihat, ilmu itu bagian dari zikir. Majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah, dilihat-lihat lagi, ilmu adalah jihad. Bahkan dia adalah bentuk jihad, bahkan jihad yang paling utama. Sudah, berarti ilmu lebih unggul daripada zikir dan jihad. Walhasil min kulli hadza, kesimpulan dari semua kutipan di atas adalah kita lebih unggulkan, yang lebih unggul adalah ilmu, setelahnya jihad, setelah zikir. Demikianlah kesimpulan yang bisa kita tangkap dari mayoritas perkataan ahlul ilmi wa tahqiq, para ulama dan para ilmu, para ulama peneliti. Nah, jika demikian, maka yang bagaimana dengan hadis Abu Darda, bahasanya jihad lebih utama daripada infak, bahasanya zikir lebih utama daripada infak dan jihad. Sebagian ulama memberikan jawaban untuk hadis Abu Darda yang isinya, kontennya mengunggulkan zikir daripada amal-amal yang lain. Demikian juga dalil-dalil yang lain selain hadis Abu Darda yang mengandung muatan ini. Ibnu Rajab mengatakan sejumlah dalil berisi mengunggulkan zikir daripada jihad serta amal yang lain, dan mengatakan bahwasanya orang-orang yang berzikir mengingat Allah adalah afdalunas, manusia paling utama di sisi Allah. Maka yang dimaksud dengan zikir yang lebih unggul daripada jihad adalah ahlu zikri al-kathir, orang yang banyak berzikir, orang yang rutin dan kontinu berzikir di mayoritas waktunya. Dan satu hal yang dan realitanya zikir bukanlah amal yang memutus kita, menghalangi kita untuk melakukan amal-amal yang lain, tidak sebagaimana amal-amal yang lain. Bal yumkin, bahkan satu hal yang mungkin menyatukan antara zikir dengan amal-amal yang lain. Maka siapa melakukan amal kebajikan dan dia adalah yang paling banyak mengingat Allah di dalamnya dibandingkan orang lain, maka dialah yang lebih utama daripada orang yang melakukan semisal apa yang dia lakukan namun tanpa mengingat dan menghayati Allah Subhanahu, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala ma'ahu ketika melakukan amal tersebut. Ya, maka zikir yang beliau kata beliau yang dimaksudkan lebih unggul adalah zikir yang bersifat terus menerus. Dan satu hal yang menarik beliau sampaikan, bahasanya zikir itu tidak menghalangi orang untuk beramal yang lain, lain dengan amal-amal yang lain. Orang yang sibuk dengan ilmu dia tidak berjihad. Orang yang berjihad sibuk perang, ya umumnya tidak sempat ngaji, ya. Dan seterusnya. Maka kalau amal-amal yang lain melakukannya berarti menghalangi, tidak bisa melakukan yang lain kecuali zikir. Berjihad tetap bisa berzikir. Menuntut ilmu tetap bisa berzikir. Duduk di majelis ilmu tetap bisa berzikir. Kalau memperhatikan berarti berzikir. Kalau tidur ya berarti tidak berzikir. Orang yang duduk di majelis ilmu, kalau dia menyimak, memperhatikan, ya itu zikirnya itu, memperhatikan itu. Dia mengingat Allah karena ya dia membaca Al-Quran, baca hadis, ya, semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sampaikan tentang yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, amal yang paling utama adalah amal yang paling banyak zikirnya di dalamnya. Sama-sama dua orang puasa, maka puasa yang paling unggul dan berkualitas yang paling banyak menghayati puasa dan mengisi puasa dengan kegiatan berzikir. Sama-sama baca Quran dengan jumlah juz yang sama, maka yang membacanya dengan mengingat Allah dan memperhatikan isinya, bukan sekedar nyerocos membaca, ini lebih utama daripada yang sekedar nyerocos membaca. Sama-sama dua orang mengerjakan sholat, yang paling banyak mengingat Allah dalam sholatnya, dari awal sholat sampai akhir sholat dia ingat Allah, ini lebih utama daripada yang tidak demikian. Ibn Hajar mengatakan yang dimaksud dengan zikrullah dalam hadis Abu Darda adalah zikir yang sempurna. Ini perkataan Ibn Hajar beda dengan Ibn Rajab. Dan zikir yang sempurna adalah zikir yang menyatukan antara zikir lisan dan zikir hati. Zikir hati itu apa? Bitafakkur wal makna, dengan memikirkan isi, dengan menghayati makna dan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa analladzi yahsulu lahu, dan apa yang didapatkan dari zikir yang sempurna semacam ini lebih utama daripada orang yang berperang memerangi orang kafir misalnya tanpa menghadirkan hal itu. Tanpa berzikir dalam perangnya. Maka jihad itu lebih afdal daripada zikir, manakala inamahya binisbah, dari sudut pandang zikir lisan semata. Faman ittafaqa lahu annahu jama'a dzalika, siapa yang bertepatan bisa mengumpulkan itu. Semacam mengingat Allah dengan lisannya dan hatinya serta menghadirkan kebesaran Allah, menghadirkan makna, dan semua itu ada pada saat sholatnya, saat puasanya, atau sedekahnya, atau perangnya dengan orang kafir misalnya. Fawalladhi balaghal ghayatal quswa, quswa, maka dialah orang yang berada dalam puncak yang paling tinggi. Wal ilmu indallahi ta'ala. Ya, maka kalau Ibnu Rajab, zikir dalam hadis Abu Darda adalah zikir yang kathir al-mustadam fi aghlabil awqat, yang terus menerus menghabiskan mayoritas waktu. Kalau Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan zikrullah dalam hadis Abu Darda adalah zikir yang sempurna, bukan hanya komat kamit mulut tanpa menghadirkan hati dan tanpa penghayatan, namun dia mulutnya berzikir dan hatinya demikian menghayati dan menghadirkan makna-makna dari bacaan zikir yang dibaca. Nabi katakan jihad itu lebih utama daripada zikir, maknanya adalah zikir yang cuma lisan saja tanpa dipikirkan isi dan maksudnya, cuma geleng-geleng saja dan gak tahu apa maksudnya. Maka orang yang betul-betul berada dalam puncak yang paling tinggi adalah orang yang bisa mengkompromikan antara hal itu. Ada zikrullah, dan zikrullahnya ini dalam semua kegiatan ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Bihadza, maka dengan keterangan ini jelaslah bahasanya zikir yang diunggulkan dibandingkan amal-amal yang lain dalam hadis Abu Darda dan hadis-hadis yang lain yang semakna huwa adalah zikir yang musahiban lil istidamah, diiringi dengan al istidamah, bersifat kontinu, dan dia adalah zikir yang bergandengan dengan amal soleh yang lain. Ini bergandengan dengan amal soleh yang lain. Ini, dia sholat dan ada zikir dalam sholatnya. Dia berpuasa dan ada zikir dalam puasanya. Watafdulu zikri bihadal i'tibar, kalau kita unggulkan zikir namun dengan sudut pandang dan penjelasan semacam ini, maka itu layak tadi tidak berarti secara jenis zikir lebih utama daripada jihad dan ilmu atau amal yang lainnya. Karena terus menerus melakukan amal, awiktiranu atau bergandengnya, menyatunya zikir dengan berbagai macam amal soleh, ada di antara poin yang mempengaruhi taftilil amal, unggulnya satu amal. Ketika musahabatiha lahu, ketika kondisi yang mempengaruhi tersebut beriringan dengan si amal, fayufaddalu biha, maka dia jadi unggul karena ahwal mu'athirah, karena kondisi tertentu. Waya suruf, dan dia menjadi mulia dibandingkan amal-amal yang lain yang kosong darinya. Meskipun sebenarnya amal ini mafdulan, kurang utama kalau melihat jenisnya. Ya, maka zikir yang utama, zikir yang bersifat terus menerus. Maka ini keunggulan bukan dari sisi jenis, namun karena faktor tambahan. Dan dijumpai ada amal-amal yang secara jenis itu mafdul, kurang utama, namun karena ada ahwal mu'athirah, ada kondisi-kondisi eksternal, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan amal yang kurang utama itu menjadi utama. Maka amal yang mafdul, sekali lagi amal yang mafdul itu karena ahwal mu'athirah, faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya bisa lebih unggul daripada amal yang afdol. Namun ini keunggulan karena faktor tertentu, bukan karena jenisnya. Wahaka mimma yadullu, maka keterangan di atas menunjukkan tidak adanya pertentangan antara hadis Abu Darda dan dalil-dalil yang semakna dengannya dengan dalil-dalil yang lain yang mengunggulkan ilmu dan jihad. Karena ilmu dan jihad lebih unggul daripada dzikir bi'tibari jinsil amal, melihat jenis amal. Maka unggulnya dzikir dalam hadis Abu Darda itu karena menimbang satu sudut pandang, yaitu adanya ahwal mu'athirah, kondisi-kondisi yang mempengaruhi, yang mengiringi si amal. Sedangkan lebih unggulnya ilmu dan jihad adalah dengan sudut pandang yang lain, yaitu bi'tibaril jinsi, dengan melihat jenisnya. Wakadzalika, demikian juga makilah apa yang telah kita sampaikan tentang masalah zikir di sini. Muqarinan bil ilmi wal jihad, itu bergandengan dengan amal ilmu dan jihad. Yukalu fil jihad muqarinan bil ilmi. Kalau kita katakan tentang jihad yang bergandengan dengan ilmu, sehingga maja aminan nusus, dalil-dalil yang zahirnya menunjukkan mengunggulkan jihad daripada ilmu, mahmulatun ala dalil, kita tafsirkan seperti itu, yaitu jihad yang diiringi dengan ilmu. Karena jihad ada dua macam, jihad asal jihad sampai kawan sendiri juga dihabisi karena saking semangatnya berjihad, dan ada jihad yang dikontrol dengan ilmu. Ya, maka jihad yang lebih unggul daripada ilmu adalah jihad yang diiringi dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Semua tindak tanduknya diatur oleh ilmu. Sebagaimana ilmu dan jihad yang unggul manakala bergandeng dengan zikir. Maka sebagaimana kita katakan ilmu dan jihad itu lebih unggul manakala bergandeng dengan zikir, maka ini juga kita katakan berkaitan dengan hubungan jihad dengan ilmu. Kita katakan jihad yang paling afdal daripada ilmu adalah jihad yang diiringi dengan ilmu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang telah lewat yang lebih mengunggulkan jihad, ada seorang bertanya pada Nabi untuk supaya diberitahukan amal yang sebanding dengan jihad, maka Nabi katakan saya tidak jumpai. Nah, yang Nabi katakan tidak ada amal yang lebih unggul daripada jihad, maka ini mahmulun kita maknai dengan jihad yang terus menerus tanpa putus. Yatul ala hadza, hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, apakah anda mampu jika mujahid keluar dari rumahnya, anda masuk ke tempat sholat anda? Fadalah hadza, maka hadis ini menunjukkan anal jihad, senyata jihad yang tidak ada, tidaklah sebanding dengan amal-amal yang lain, ada jihad yang terus menerus. Itu jihad yang orangnya tidak pulang dari perang, terus menerus jihad, terus berjihad. Adapun idan tahal jihad, jika jihad telah berakhir, dan al-mudawamah inqata'at, kontinuitas jihad itu telah putus, maka tidak bisa dipahami dari hadis tersebut lebih unggulnya jenis jihad daripada amal-amal yang lain. Di antaranya adalah ilmu yang telah lewat kalau dia adalah secara jenis lebih unggul daripada jenis jihad. Ya, maka hadis yang mengatakan Nabi tidak menjumpai adanya amal yang sebanding dengan jihad, maknanya adalah jihad yang terus menerus, enggak pulang-pulang. Kalau pakai pulang, maka tidak termasuk. Namun dia berpindah dari perang ke perang berikutnya, dari perang-perang berikutnya. Intinya, beliau sampaikan bahwa secara jenis ilmu lebih jenis lebih mulia daripada jihad. Wal maksuduna, intinya, inti pesan yang ingin disampaikan di sini, anak muqtadun nusus, berbagai dalil yang ada, wallahu a'lam, demikian juga perkataan para ulama, muqtadunya menuntut untuk kita lebih mengunggulkan ilmu, setelah itu jihad, setelah itu zikir. Adapun dalil-dalil yang lain yang zahirnya menyelisihi kesimpulan ini, kita tafsirkan bahasanya dia lebih utama dari sudut pandang yang lain. Ya, inilah topik bahasan di bab pertama ini, yaitu bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat jenisnya. Tidak membahas apa yang menyebabkan bertingkat-tingkatnya amal dari sudut pandang yang lain di luar jenis amal. Karena pembahasan masalah itu akan datang rinciannya di tengah-tengah buku ini insyaallah ta'ala. Ya, maka kesimpulan dari pembahasan bertingkat-tingkatnya amal karena jenisnya, kita sampaikan yaitu arkanul Islam itu yang paling unggul. Dan di antara arkanul Islam itu yang paling unggul adalah syahadat dan sholat. Selain arkanul Islam adalah hukukullah yang wajib. Setelah itu hukukul ibad, hak manusia. Setelah itu amal yang sunnah. Tentang amal sunnah, mana yang paling unggul? Diperselisihkan ulama, ada tiga amal sunnah yang menjadi perselisihan. Apakah ilmu, zikir, ataukah jihad yang lebih utama? Kesimpulan penulis, kalau dilihat dari jenis ilmu, jenis ilmu lebih utama daripada yang lain, daripada jihad, daripada daripada jihad dan daripada zikir. Meskipun yang namanya amal yang kurang utama itu bisa lebih unggul daripada amal yang utama karena faktor-faktor tertentu. Kemudian kita masuk pada fasal yang kedua, bertingkat-tingkatnya amal melihat hukum wajib ataukah sunnah. Maka bertingkat-tingkatnya amal dalam Islam juga biktibar melihat terbaginya amal menjadi amal yang wajib dan sunnah. Maka amal yang wajib itu lebih utama daripada amal yang sunnah. Maka menunaikan dan mengerjakan hal-hal yang wajib lebih Allah cintai daripada mengerjakan hal yang sunnah. Inilah kaidah penting dalam agama. Qadalat alaihi dalil, kaidah ini dalilnya adalah sejumlah dalil syariat dan telah ditegaskan oleh salaful ummah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku maka aku umumkan peperangan padanya. Dan tidak wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Ini yang jadi dalil. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada yang kuwajibkan, amal-amal yang kuwajib. Hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal yang sunnah, buahnya, dampaknya, aku mencintainya. Maka hadis di atas adalah dalil yang sangat jelas, menunjukkan bahwasanya amal yang wajib lebih utama di sisi Allah, dan lebih Allah cintai daripada amal yang sunnah. Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan, bisa disimpulkan dari hadis ini, mengerjakan hal-hal yang wajib adalah ahabul amal, amal yang paling Allah cintai. Sedangkan perkataan ulama salaf yang menegaskan kaidah ini, perkataan Abu Bakar dalam wasiatnya untuk Umar. Abu Bakar mengatakan, ketailah bahasanya, ana lillahi amalan, ada amal-amal untuk Allah yang harus dikerjakan di siang hari, tidak akan Allah terima jika baru dijalankan di malam hari. Dan ada amal-amal di malam hari yang tidak akan Allah terima jika baru dikerjakan di siang hari. Kecuali jika ada ketentuan qadha untuk amal-amal tadi. Nah, ini yang jadi dalil, wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal faridah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal yang sunnah jika yang wajib belum beres. Allah tidak akan menerima sholat duha, sholat malam, jika sholat yang fardu saja bolong-bolong. Kadang subuhnya sholat, kadang enggak. Namun sholat malamnya rajin. Kalau tidak akan terima sampai dia bereskan, dia selesaikan dengan baik amal-amal yang wajib. Maka perkataan Abu Bakar, Allah tidak menerima amal yang sunnah sampai yang wajib dikerjakan, ini adalah min aujazil kalam, kalimat yang ringkas namun sangat mendalam. Wa fi dalalaton, dan di sana mengandung dalil bahasanya amal-amal yang wajib lebih unggul daripada yang sunnah. Dan bahasanya diterimanya amal yang sunnah itu tergantung dilaksanakan yang wajib ataukah tidak. Karena amal yang wajib itulah adalah pokok. Amal sunnah itu cabang, dan tentu farak cabang itu tidak istiqrar, tidaklah eksis tanpa ada pokoknya. Ya, kalau batang pohon, ya cabang itu ranting. Ranting itu tidak ada jika pohonnya sudah ditebang. Tentu jika pohonnya sudah ditebang, ranting itu tidak ada. Ranting itu ada manakala batang pohonnya masih eksis. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, afdhalul a'mal ada umma afthadallah. Amal yang paling utama adalah menjalankan apa yang Allah wajibkan, dan warak dari apa yang Allah haramkan, dan tulisnya niat dengan pahala dan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan ada perkataan Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya, beliau pernah menyampaikan, ibadah yang paling utama adalah menjalankan hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan perkataan para ulama peneliti yang menjelaskan tentang kaidah ini, ada perkataan Al-Wazir Ibnu Hubairah dalam sarahnya untuk hadis yang lewat, yaitu tidaklah domba itu mendekati sekumpulan kambing dan seterusnya. Beliau katakan, amal yang sunnah tidak boleh lebih didahulukan daripada yang wajib. Karena nafilah itu disebut nafilah karena ta'ti za'idah alal faridah, karena dia berstatus sebagai tambahan untuk yang wajib. Ya, yang namanya nafilah itu bahasa terjemahnya adalah tambahan, bonus. Maka tentu kalau tidak jadi karyawan, ya tentu tidak bakalan dapat bonus. Ya. Nah, namun karyawan yang yang tidak punya gaji, tentu ya tidak ada bonus. Yang namanya bonus tambahan, tambahan setelah yang pokok. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, oleh karena itu wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib sebelum hal yang nafilah. Maka takarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal nafilah itu bernilai takarub, upaya mendekatkan diri kepada Allah jika amal-amal yang wajib telah dilaksanakan. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang punya keyakinan ittihad menyatunya Allah dengan makhluk, semacam penulis Futuhat Al-Makkiyah yaitu Ibnu Arabi dan yang lainnya. Dia mengatakan bahasanya, kedekatan seorang hamba di sisi Allah gara-gara melakukan amal yang wajib itu adalah ba'da setelah kurban nawafil, ba'da kurbin nawafil. atau kita baca min anna qurbal faraid, sebenarnya ibadah berupa mengerjakan hal yang wajib itu pastinya setelah qurban nawafil, ibadah yang berstatusnya adalah sunnah. Ya, maka bila sampaikan di sini adanya orang yang beranggapan bahasanya yang wajib itu di levelnya di bawah yang sunnah. Maka ini kemudian beliau luruskan bahasanya satu hal yang tidak benar. Karena yang menjadi kewajiban kita adalah melaksanakan yang faraid, yang wajib, sebelum melakukan dan sibuk dengan yang sunnah. Ila Ankol sampai sekelisah mengatakan setelah dia menyebutkan hadis kudsi yang lewat, yang tadi, ma'adhantu man adali walian faqad adhantuhu bilharb. Maka hadis tersebut menunjukkan bahasa mutaqarib itu berbeda dengan mutaqarab ilaih. Yang mendekat itu berbeda dengan yang didekati. Bahkan itu satu hal yang lain. Bal huwa ghairuhu. Dan sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah semisal manakala dia melaksanakan hal-hal yang wajib. Wa la yazal dan sesungguhnya seorang hamba terus-menerus setelah melakukan amal yang wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sunnah, akhirnya dia menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Maka dia pun mendengar dengan dituntun oleh Allah, melihat dengan tuntunan dituntun oleh Allah, kemudian memukul atau beraktivitas tangan juga dengan pertolongan Allah dan bimbingan Allah, dan berjalan juga dengan bimbingan Allah. Maka hadis Abu Hurairah yang merupakan salah satu hadis di Arba'in An-Nawawiyah, hadis tersebut jadikan dalil oleh sebagian orang, sebagian sufi ekstrim untuk mengatakan adanya, untuk melegalkan akidah ittihadiyah. Makhluk hamba bisa menyatu dengan Tuhannya. Maka kata Syekhul Islam, bantahan ittihadiyah dalam masalah ini ada dalam hadis yang mereka pakai untuk dalil, jadi dalil. Jadi ittihadiyah berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Kata Syekhul Islam, di hadis Abu Hurairah itu sendiri terdapat bantahan dan keterangan menunjukkan sesatnya ittihadiyah. Dan ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Beliau katakan, tidak ada seorang pun ahli bid'ah dan seorang pun pendukung kesesatan yang berdalil dengan satu dalil wahyu, Quran atau hadis, kecuali di dalam Quran dan hadis itu sendiri terdapat dalil untuk membantahnya. Contohnya ini. Hadis tentang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan peperangan dengannya. Ini jadikan dalil. Di bagian akhir hadis ini dikatakan, maka dia yasma'u bi wiyubisirubihi, melihat denganku, mendengar denganku. Nah, ini kemudian diartikan bersatunya hamba dengan makhluk. Padahal keseluruhan hadis ini malah membantah. Kalau hamba bersatu dengan makhluk kan tidak terbedakan mana hamba dengan mana Tuhan. Sebagaimana perkataan Ibnu Arabi, jika dikatakan hamba dia Tuhan, jika dikatakan Tuhan dia hamba. Kan? Kalau dia kemudian dia diperintahkan untuk bersujud, sujud kepada siapa? Kan? Sujud itu kepada siapa? Dia itu Tuhan, namun juga hamba. Hamba Tuhan. Mau dikatakan hamba dia Tuhan, dikatakan Tuhan dia hamba. Kalau suruh diperintahkan orang ini untuk kemudian bersujud, lalu sujudnya pada siapa? Dia sujud pada dirinya sendiri. Nah, maka beliau katakan hadisnya menunjukkan bahasanya mutaqarib beda dengan mutaqarib ilaih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafilihi hatta uhibbahu. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan mutaqarrib berbeda dengan mutaqarrab ilaihi. Ini tidak bersatu. Demikian juga selanjutnya hadis. Jika dia berdoa kepadaku akan aku beri. Jika dia minta perlindungan kepadaku aku lindungi. Maka beda antara yang meminta perlindungan dan yang memberi perlindungan. Berarti bersatu atau tidak? Tidak bersatu. Sehingga yasma'u bi yubsiru bi, ya. Ini maknanya bukanlah bersatunya hamba dengan makhluk. Ya, bersatunya Tuhan dengan makhluk atau hamba. Karena beda antara yang meminta dengan yang mengabulkan permintaan. Yang meminta perlindungan dengan yang memberi perlindungan. Sehingga ittihadiyah berdalil dengan hadis ini, padahal dalam hadis tersebut terdapat bantahan untuk ittihadiyah. Misalnya orang yang mengatakan bahasanya sepertiga malam yang terakhir itu adalah yang turun bukanlah Allah, zat Allah, namun rahmat Allah atau perintah Allah atau malaikat Allah. Nah, kalau orang itu membaca hadis tentang masalah nuzul ilahi di sepertiga malam terakhir ini, malah dalam hadis tersebut terdapat bantahan untuk tidak benarnya pemahaman ini. Karena setelah pada saat sepertiga malam terakhir itu, maka Allah katakan, man da'ani fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri. Siapa yang mau ampun akan aku ampuni. Apakah malaikat itu berani mengatakan demikian, seandainya yang turun adalah malaikat? Apakah rahmat Allah itu bisa berbicara? Rahmat Allah dalam artian sifat Allah itu bisa berbicara. Siapa yang minta ampun kepadaku rahmat, aku ampuni, kata si rahmat. Maka tidak bisa. Maka ini hadis itu sendiri membantah pemahaman yang keliru terkait dengan hadis. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ringkasnya sebagaimana kata Syekhul Islam Abu Labbas bin Taimiyah, tidaklah pendukung kesesatan itu coba-coba mendalili kesesatan dengan dalil Quran dan Sunnah, kecuali dalam dalil Quran dan Sunnah tersebut ada bantahan untuk kesesatannya. Maka cara yang aman bagi para pendukung kesesatan itu jangan pakai dalil Quran dan Sunnah, pakai logika, pakai akal, nah, itu aman. Dan kalau coba-coba cari justifikasi pembenaran pakai dalil, maka dia akan terpatahkan oleh dengan dalil yang dia pakai itu sendiri. Kemudian Syekhul Islam berkata ketika memberikan jawaban pertanyaan, manakah yang lebih utama, belajar Al-Quran atau belajar ilmu? Maka jawaban beliau, ada ilmu yang wajib, hukumnya fardu ain. Ilmu yang wajib atas seseorang, ainan dan wajibnya, wajib ain semacam pengetahuan tentang apa yang Allah perintahkan untuk dirinya dan apa yang Allah untuk dirinya. Fawa muqaddam ala hifdzi ma la yajibu minal Qur'an. Maka itu lebih utama daripada menghafal ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak wajib dihafal. Yang wajib dihafal Al-Fatihah. Yang wajib dihafal itu Al-Fatihah. Jadi Al-Qur'an. Fa'ina talabul ilmi al-awwal wajibun. Maka talabul ilmi yang pertama, orang itu apa yang Allah perintahkan padanya? Sholat setiap harinya. Maka belajar tentang sholat supaya sholat itu minimal sah. Minimal sah. Maka ini wajib. Wa talabul thani mustahab. Sedangkan kegiatan thalabul ilmi yang kedua yaitu menghafal, hafal yang tidak wajib, menghafal Al-Baqarah itu mustahab. Belajar supaya sholatnya itu sah, fardu ain. Ngapal surat Al-Baqarah, ngapal Yasin, ngapal Tabarok, ini mustahab. Wal wajib muqaddam alal mustahab. Tentu yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang mustahab. Lebih didahulukan kapan? Jika bertentangan. Jika tidak bertentangan, maka tidak perlu mempertentangkan hal yang tidak bertentangan. Ini didahulukan manakala tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, belajar tentang sholat supaya sah bisa sambil ngapal surat Al-Baqarah bisa. Ini sudah jangan dipertentangkan. Enggak perlu ada yang lebih didahulukan. Namun adalah berjalan seiring dan selaras dan sejalan. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan melaksanakan kewajiban seluruhnya lebih afdal daripada tanaful bil haji, lebih afdal daripada haji sunnah dan umrah sunnah dan yang lainnya. Karena tidaklah hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada hamba. Dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangatlah banyak dan terkenal. Wa min hadzal bab, termasuk dalam hal ini adalah pengingkaran yang keras dari para ulama salaf kepada orang yang sibuk dengan amal sunnah sehingga melalaikan yang wajib. Atau kesibukannya dengan amal yang wajib itu ada menyebabkan lemahnya dia dalam melaksanakan yang wajib. Karena begitu semangat sholatnya malam, subuh tetap subuh, namun subuh dengan berat, dengan ngantuk. Ini berarti kesibukannya dengan amal yang sunnah menyebabkan lemahnya dan tidak berkualitasnya amal wajib yang dia kerjakan. Maka satu hal yang sangat tercela, orang sibuk dengan amal yang sunnah menyebabkan yang wajib tidak dikerjakan. Demikian juga satu hal yang tercela, sibuk dengan amal yang sunnah yang ini menyebabkan amal yang wajib tidak maksimal. Kenapa amal wajibnya tidak bisa maksimal? Karena sibuk dengan amal yang sunnah. Maka tidak boleh amal yang sunnah yang mengganggu semacam ini. Alamat ja'a sebagaimana terdapat fi qisati rajulin, kisah seorang di zaman di masa tabi'in. Karena yasumu, dia rajin puasa. Bahkan puasanya pun puasa wisol. Wa yuwasil. Puasanya puasa wisol. 3 hari, 3 malam enggak makan. Dan puasa wisol memang diperselisihkan ulama. Nah, hukumnya apakah haram untuk umat puasa wisol, satu hal yang boleh untuk Nabi. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan. Apakah haram ataukah makruh, apakah mubah? Jadi jika ada yang bertanya, loh kok ini puasa wisol? Maka perlu diketahui puasa wisol diperselisihkan. Maka boleh jadi dia tidak mengambil hukum yang mengharamkan puasa wisol untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubah atau makruh. Hatta yajiz anil qiyam, sehingga dia lemas, enggak bisa kuat untuk berdiri sholat. Akhirnya dia sholat fardu sambil duduk. Karena lemas 3 hari belum kemasukan apa-apa, sholatnya sambil duduk. Fa'angkaru dhalika alaihi. Maka banyak ulama yang mengingkari perbuatan orang ini. Di antaranya adalah Amr bin Maimun bilang mengatakan, law adroka hada ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la rajamuhu. Seandainya orang ini hidup di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan merajamnya. Tentu ini hiperbol, ini tidak sampai derajat rajam ya. Untuk apa ungkapan hiperbol, tahdir yang peringatan yang sangat-sangat keras. Ibn Hajar mengatakan, kalau batu al-akabir, banyak ulama besar mengatakan, man sagalul fardu anil nafli fahuwa ma'zurun. Wa man sagalul naflu anil fardi fahuwa marurun. Siapa yang sibuk dengan amal yang wajib sehingga jarang melakukan amal yang sunnah atau kurang maksimal dalam amal yang sunnah karena dia mau memaksimalkan yang wajib, fahuwa ma'zurun, maka itu dimaklumi. Namun siapa yang sibuk dengan amal yang sunnah anil fardi sehingga amal yang wajibnya itu malah keteteran, amal yang wajibnya itu kedodoran, fawa marhurun, maka dia tertipu, terkecoh dengan keutamaan amal yang sunnah, dikira itu lebih unggul daripada amal yang wajib. Fataqarrar bihadza, maka jelaslah dengan uraian ini lebih unggulnya amal yang wajib daripada amal yang sunnah. Dan bahasanya amal yang sunnah, mamah balagot, betapapun hebatnya, la tablu, tidak akan bisa sampai derajat amal yang wajib dalam pahala dan pahala di sisi Allah. Bahkan ulama salaf menegaskan amal yang sunnah tidak diterima di sisi Allah sampai yang wajib dikerjakan. Sebagaimana perkataan siapa? Abu Bakar. Wahada takrir dan penjelasan ini wa muqtadun nusus adalah isi dari dalil, wallahu a'lam. Wa walladhi tadhafarat alaihi aqwalu salaf. Dan inilah pendapat yang didukung oleh banyak perkataan ulama salaf dan para a'imah terdahulu. Dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama min ba'dihim setelah mereka. Ini. Maka kesimpulan ini ammatu ahli ilmi ini, kalau di masa salaf ini dikatakan sebagai perkataan semua salaf dan semua ulama mutaqaddimin. Namun kalau di mutaakhirin ada khilaf. Kalau di mutaqaddimin tidak ada khilaf. Di para ulama terdahulu tidak ada perselisihan. Mereka secara mutlak mengatakan amal wajib lebih utama daripada amal mustahab. Di mutaakhirin min ba'dihim ini menjadi pendapat ammatu ahli ilmi, mayoritasnya. Ini perkataan mutlak tadi adalah pendapat mayoritas, artinya ada segelintir yang tidak semacam itu. Ya. Di samping tadi perkataan Amr bin Maimun tentang orang di masa tabi'in, sebenarnya ada riwayat yang lain yang lebih yang lebih bagus daripada riwayat tadi Amr bin Maimun, yaitu Umar bin Khattab. Kalau ini kan tabi'in, ada perkataan tabi'in, ada perkataan sahabat, ini lebih baik dari sisi kualitasnya. Sebagaimana dilihatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Ini ada seorang, ini anaknya Asyifa, ada seorang perempuan Asyifa, yang dia sang anak ini rajin sholat malam dan sampai absen jamaah subuh. Maka Umar pas subuh cari, tidak ada si orang tersebut. Maka pagi hari dia ke pasar dan rumahnya Asyifa itu di dekat pasar kota Madinah. Dia melewati ibunya, maka Umar mengatakan dan bertanya, kemana anakmu? Kenapa pagi tadi tidak aku jumpai subuhan di masjid? Kemana anakmu? Maka sang ibu mengatakan, wah, dia semalaman sholat malam sehingga pas subuh kalah dengan ngantuknya, akhirnya dia tertidur, gak kuat untuk pergi ke masjid. Maka Umar mengatakan, sungguh sholat subuh berjamaah lebih aku cintai daripada seorang itu sholat malam semalam suntuk namun tidak subuh berjamaah.
Lebih aku sukai dia subuh berjamaah meskipun tidak bisa sholat malam. Daripada sholat malam namun ya, tidak subuh berjamaah. Jadi ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta. Tentu ini lebih bagus daripada Maimun karena ini tabi'in, yang ini sahabat. Ya, waqad dhahaba ba'dul ulama al-mutaakhirin, sebagian ulama belakangan berpendapat bahasanya amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnah kecuali dalam 4 kasus. Kata mereka dalil-dalil menunjukkan bahasanya untuk 4 kasus tadi amal sunnah lebih utama daripada yang wajib. 4 kasus tersebut adalah yang pertama memulai mengucapkan salam lebih utama daripada menjawab salam. Padahal mulai mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian ibra'ul mu'sir, memutihkan utang orang yang kesulitan, itu dianjurkan. Dan dia lebih afdal daripada cuma memberi tempo. Padahal memberi tempo hukumnya wajib, memutihkan utang hukumnya mustahab. Kemudian berwudu sebelum tibanya waktu itu hukumnya sunnah. Dan berwudu setelah tibanya waktu salat hukumnya wajib. Wa huwa qabla al-waqti afdal. Dan berwudu sebelum tibanya waktu itu lebih utama. Nah, khitan sebelum balik hukumnya dianjurkan. Dan dia lebih afdal dibandingkan setelah balik. Khitan setelah balik hukumnya wajib. Ya, 4 masalah ini disebutkan oleh As-Safariyani Al-Hambali dan sebagainya dia nukil dari Suyuti. Wa mahalun nadhar, dan ini adalah satu hal yang perlu ditelaah ulang. Tentang masalah salam, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum memulai mengucapkan salam. Hukumnya sunnah ataukah hukumnya fardu? Hukumnya wajib sebagaimana menjawab salam. Maka kalau kita ambil pendapat yang mengatakan wajib, dan ini pendapat zahiriyah, dan nampaknya ini pendapat Salim Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin, maka mengikuti pendapat yang mengatakan memulai mengucapkan salam ketika berjumpa orang itu hukumnya wajib, maka komparasi atau perbandingan antara memulai mengucapkan salam dengan menjawab salam adalah perbandingan antara dua amal yang sama-sama wajib. Wala niza'a, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini, bahasanya di antara amal yang sesama wajib ada yang lebih unggul daripada yang lain. Sebagaimana akan datang penjelasannya lebih lanjut. Adapun alal kaul menurut pendapat yang mengatakan memulai mengucapkan salam hukumnya dianjurkan, dan ini pendapat yang terkenal. Maka fala yusallam, maka tidaklah kita terima kalau dia kemudian lebih unggul daripada menjawab salam. Kenapa kita tidak terima kesimpulan ini? Limukhalafati hada, karena kesimpulan ini menyelisih sejumlah dalil yang tegas yang mengatakan bahasa yang menjawab salam lebih utama daripada yang tegas yang menunjukkan bahasa amal yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Wa min adhari, dan di antara dalil yang paling jelas ada hadis qudsi yang telah lewat. Di sana Allah mengatakan, tidaklah hamba mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada dengan melakukan apa yang aku wajibkan. Ini ada dalil umum yang tadi isinya mengunggulkan semua amal yang wajib di atas semua amal yang sunnah. Wa inama tamasaka, yang menjadi pegangan orang yang mengatakan memulai mengucapkan salam itu lebih unggul daripada menjawab adalah sabda Nabi. Tidaklah halal bagi seorang muslim memboikot mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya berjumpa lalu yang ini buang muka, yang itu juga membuang muka. Nabi katakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah adalah man bada'a bisalam, yang paling yang memulai mendahului mengucapkan salam. Nah, tidak ada pada dua hadis di atas dalil yang menunjukkan kalau mendahului mengucapkan salam lebih unggul daripada menjawab salam. Untuk hadis yang pertama, maka di sana terdapat tafdil pengunggulan, mengatakan unggulnya al-mubadir, orang yang lebih segera mengucapkan salam di antara dua orang yang saling mendiamkan. Maka wajah alasan kenapa dia lebih unggul dalam hadis ini, karena dia adalah orang yang bersegera ngajak damai. Dan tidak diragukan bahasanya bersegera mengajak damai lebih utama daripada orang yang masih ngotot berpaling. Wayadhar min hadza, maka jelaslah dari hal ini bahasanya unggulnya orang yang mendahului mengucapkan salam di sini laisa li mujarati ilqaihi assalam, bukan karena semata-mata dia menyampaikan salam, namun karena maknan akhar, karena unsur yang lain, faktor yang lain. Di maknan akhar kamin, yang faktor tersebut kamin, tersembunyi. Faktor tersembunyi, tersembunyi dalam tindakannya mendahului mengucapkan salam. Yaitu apa faktor tersebut? Asyruq fi shalah, mulai ngejak damai. Sehingga fala hujjata, maka tidak ada dalil, maka tidak ada hujah dalam hadis ini hina idzin, jika berdasarkan penjelasan ini lil mas'alah. Ini tidak bisa jadi hujah dalam masalah ini. Hadza, demikian ma'amura'at, dengan juga mempertimbangkan bahasanya salam untuk kasus ini dua orang yang saling mendiamkan qad yakun wajiban. Boleh jadi hukumnya wajib. Dalam rangka meninggalkan hal yang haram saling mendiamkan. Wa hadza binada, ini berdasarkan penjelasan sebagian para ulama bahasanya baikot tidaklah hilang kecuali dengan mengucapkan salam. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan la yazulu illa bisalam wal kalam. Baik kok tidaklah hilang kecuali dengan ucapan salam plus ngobrol. Maka kapan orang itu sudah dianggap damai dan sudah tidak lagi boikot memboikot? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Jumhur berpendapat cukup salam. Jumhur berpendapat cukup salam. Imam Ahmad tidak. Salam dan ngobrol seperti dulu. Nah, kalau dulu ngobrol sambil makan bakso bareng, ngobrol sambil makan bakso. Nah, kalau dulu ngobrol sambil guyon, harus ngobrol sambil guyon. Enggak kemudian ngobrol kaku. Nah, gimana kabar? Baik. Itu ngobrol kaku. Harus ngobrol seperti keadaannya sebelum ada masalah. Itu baru hilang dosanya. Dosa saling, dosa mendiamkan. Ini pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili di sebagian daras kajian beliau. Tidak cukup hanya sekedar salam. Kalau jumhur, asal dulu akrab, sering traktir-traktiran, ngobrol guyon, terjadi ada masalah, mendiamkan. Ini kalau jumhur, asal ketemu, salam, sehelo salam, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, udah selesai. Kalau Imam Ahmad belum selesai, itu belum selesai dosanya. Ya. Selesainya belum, harus seperti ngobrol seperti yang dulu. Rawah Ibnu Wahab, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan idza sallama ali faqad qata al-hijrata. Jika dia mengucapkan salam, maka berarti telah putus, telah hilanglah status boikot. Abu Bakar Al-Athra mengatakan aku berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal idza sallama ali hal yujzihi dzalika min kalamihi iyahu. Kata Imam Ahmad, idza sallama alaihi, jika dia ditanya idza sallama alaihi, jika seorang itu sudah mengucapkan salam pada temannya, apakah itu sudah mencukupi min kalamihi iyahu, tidak perlu harus ngobrol dengannya. Faqal, maka Imam Ahmad mengatakan yungdor, perlu dilihat. Yungdor fidhalik, perlu dilihat hal tersebut. Ila makana alaih qabla ayah juro. Bagaimanakah keadaan orang tersebut sebelum saling boikot? Sebelum memboikot. Fa'inkana qad ulima, maka jika dulu sebelum punya kasus, qad ulima telah diketahui minhu darinya, mukalamatu kalau dia asik ngobrol, wal iqbal alaih, dan perhatian dengan kawannya, ada kawannya lagi duduk di sana, dia sambangi, dia datangi, ya. Perhatian. Nah, itu dulu sebelum ada kasus. Fala yukhiju minal hijrati. Maka dia tidaklah dianggap selesai dari boikot memboikot. Illa salamun laisa ma'ahu i'radun wala idbarun. Tidaklah selesai dari boikot kecuali mengucapkan salam, dan salam tersebut tidak ada bersamanya, tidak mengandung unsur i'rad, berpaling, cuek, wala idbar, kemudian kurang lebih idbar sama dengan i'rad, cuek. Idbar maknanya membelakangi, ya membelakangi, tidak cuek, tidak lagi kemudian perhatian. Maka kalau salam tersebut salam yang seperti nuansanya, seperti nuansa yang dulu, sama nuansanya, maka itu baru boikot membaikot dianggap selesai. Tapi kalau memang sejak dulu memang ya salamnya salam standar, cuma say hello biasa, ketemu, assalamualaikum. Ada masalah kemudian enggak bertegur sapa. Dulu juga enggak pernah ngobrol-ngobrol, enggak pernah ini ya. Cuma salam saja, maka boikot hilang ya cukup salam. Tapi kalau dulu sebelum boikot itu di samping salam ada mukallama, ada ngobrol, ada idbar, ada perhatian, care atau apa ya, perhatian sama kawan. Setelah ada masalah, maka dia tidaklah selesai sampai harus seperti keadaannya yang sebelumnya. Ibnu Muflih mengatakan, dan boikot yang haram hilang dengan salam. Dakaru demikian disebutkan dalam kitab Riayah dan Mustawaib. Maka kita lihat, yang mengatakan cukup mengucapkan salam, Imam Malik. Demikian juga Ibnu Muflih Al-Hambali. Dan beliau mengatakan ini adalah pendapat yang disebutkan dalam kitab Riayah dan Mustawaib. Namun yang mengharuskan, perlu rincian tergantung kondisi sebelum boikot. Imam Ahmad. Catatan kaki disebutkan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid. Sarah Muwatta Imam Malik. Dan ada menyampaikan bahasanya pendapat Imam Malik dalam ini adalah pendapat jumhur. Dengan mengambil zahir hadis. Karena zahir hadis mengatakan wa ghairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Namun kata Imam Ahmad, ini salam ini harus salam khusus. Bukan sekedar salam. Maka yang jelas, maka salam adalah syarat dalam apapun kondisinya, apapun pendapat yang mau diambil. Salam itu syarat. Mau pakai pendapatnya Malik atau pendapat jumhur atau pakai pendapat Imam Ahmad, salam itu syarat. Cuma kalau Imam Ahmad, salam plus. Nah, kalau jumhur, Imam Malik, sekedar salam itu sudah menghilangkan dosa. Maka salam itu ala kulli hal di sini apapun pendapat yang diambil. Ini pendapat Imam Malik ataukah pendapat Imam Ahmad. Itu sudah syarat untuk hilangnya hajar yang haram. Maka ini dalil wajibnya mengucapkan salam. Wabihata, maka dengan hal ini jelaslah bahasanya salam yang terpuji dalam hadis adalah salam yang hukumnya wajib. Sehingga tidak ada alasan dalam hadis ini untuk lebih mengunggulkan ucapan salam, mendahului mengucapkan salam secara mutlak daripada menjawab salam, wallahu a'lam. Kemudian ada pun hadis yang kedua tentang inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Ada pun hadis yang kedua, maka tentang keutamaan menyampaikan salam. Walaysa fi, tidak ada pada hadis tersebut dalil yang menunjukkan kalau dia lebih utama daripada menjawab salam. Sebagaimana tidak bisa dipahami dari redaksi hadis, bahasanya ucapan salam lebih utama daripada amal-amal wajib yang lain. Dan tidak bisa dipahami dari hadis bahasanya musallim, orang yang mendahului mengucapkan salam, adalah manusia yang paling dekat dengan Allah secara mutlak. Wa anna afdhal, bahasanya mengucapkan salam lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kewajiban yang lain, kewajiban sholat, puasa dan seterusnya. Bal minal muqarraf fi syara', namun satu kaidah baku dalam syariat, seorang itu tidaklah terpuji dengan amal nafilah, amal yang sunnah, kecuali setelah menunaikan yang wajib. Fayakunu hadza tsana, maka sanjungan ini berlaku untuk orang yang menunaikan kewajiban rad, kewajiban menjawab saat dia diberi ucapan salam. Wa badara bil muslimin, dan dia adalah orang yang mendahului kaum muslimin dalam mengucapkan salam, maka sehingga dia manusia yang paling utama, paling dekat dengan Allah. Wa mimma tatajalla bihi suratu hadil mas'alah, dan di antara poin yang memperjelas deskripsi permasalahan ini, bahasanya memulai mengucapkan salam laisa bi afdal, tidaklah lebih utama daripada menjawab salam. Anna hadha yu'rab, ini bisa diketahui ketika terjadi tazahum, desaan, berdesak-desaan. Kita dihadapkan pada posisi harus milih. Ada dua opsi. Gimana kok salam sama menjawab salam itu bisa kemudian bertentangan, sehingga harus milih salah satu. Fadzalika fi haqqi rajulin mara fi tariqin faqabalahu rajulani yukhalifanihi fisair. Ini contoh kasusnya adalah tentang seorang yang lewat di satu jalan, kemudian dia ketemu dengan dua orang. Yang dua orang ini jalannya yukhalifanihi fisair, jalannya berbeda dengan dia. Yang satu jalan di sebelah kanan dia, yang lain jalan di sebelah kiri dia. Fasallama alaihi ahaduhuma. Dan salah satu dari dua orang yang dia temui tadi mengucapkan salam kepadanya. Walam yusallim alaihi al-akhar, sedangkan orang yang kedua tidak mengucapkan salam kepadanya. Mana yang lebih afdal untuk orang ini? Mendahului mengucapkan salam ataukah menjawab salam? Fama habdal fi haqi, aradu ala man sallama alaihi, menjawab orang yang mengucapkan salam kepadanya, ataukah mendahului mengucapkan salam kepada yang tidak mengucapkan salam kepadanya? Ma'ana ulai yumkin al-jam'u bainal amrayni, dan tidak mungkin baginya untuk mengkompromikan duanya. Lidaiqil waqt an dhalik, karena keterbatasan waktu yang ada pada dirinya. Cuma ada dua pilihan, menjawab kalau enggak, atau mendahului mengucapkan salam. Karena ini, orang ini kalau ditunda sudah kabur, sudah bablas. Kaya kuna mustaqilan sayaratan aghairaha min wasailin naqli as-sari'ah. Semacam kaya kuna mustaqilan sayara, semacam dia bersendirian naik mobil atau yang lainnya, yaitu wasail naqal, sarana transportasi yang cepat. Ini pakai motor atau pakai mobil. kalau dia mengucapkan salam ke sini, ya dia enggak jawab salam. Yang sana ini sama-sama mobil, motor, semualah bahasa kita ya. Ini motor, ya. Ini tentu kecepatannya lumayan. Yang sini mengucapkan salam, yang sini cuma lewat saja. Mana lebih afdal? Jawab ke sini atau mendahulukan mengucap salam ke sini? Maka jika kita katakan lebih utama mendahului mengucapkan salam daripada menjawab salam, kita katakan al-aula, yang lebih baik untuk orang dia, untuk dia dalam melakukannya afdal. Wananu ma'ahada, dan kita ma'ahada berdasarkan dalam kondisi ini nudrik, kita faham anau la yaslam minal itsm, bahasanya dia tidak akan selamat dari dosa. Bitarkil wajib dengan gara-gara meninggalkan kewajiban. Wahada tanaqud, dan ini adalah pertentangan, kontradiksi. Ini kalau kita ngotot bahasanya mendahului mengucapkan salam itu lebih afdal, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tadi? Mendahului ucapkan salam yang kesini. Dampaknya apa? Dia dosa karena enggak menjawab salam. Dia tidak menjawab salam orang yang sebelah sini. Maka katanya dia mendapatkan al-afdal, namun ternyata dia enggak selamat dari dosa. Terjadi tanakut. Mengejar yang afdal menyebabkan kena dosa. Ini tanakut. Ini terjadi pertentangan. Ya, namun jika kita katakan bahasanya menjawab salam itu tetap lebih utama, hilanglah pertentangan ini. Wang tadoma fistighalihi birat tahqiqul wajib. Dan dengan istighali birat, dengan sibuknya dia dengan menjawab salam, intadoma maka teraturlah tahqiqul wajib, terwujudnya kewajiban. Menjadi teratur, jadi satu. Intadoma teratur alias menyatu, tahqiqul wajib, melaksanakan yang wajib dan melakukan yang afdal. Teratur, tidak bertentangan. Intadoma ini kebalikan dari ta'arud, tanakut. Namun teratur, sejalan. Yaitu al-afdal adalah melakukan yang wajib. Wa ma'dzurun fi tarkin nafli, dan dia ma'dzur, bisa dimaklumi dengan meninggalkan hal yang sunnah. Listighali bil wajib, karena dia sibuk dengan yang wajib. Sebagaimana perkataan para ulama yang dikutip oleh siapa? Ibnu Hajar, siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga meninggalkan yang sunnah, maka dia dimaklumi. Ini poin pertama berkaitan dengan masalah ucapan salam. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa riswa untuk PNS mutlak terlarang sedangkan untuk swasta tergantung pemimpinnya? Kalau riswa mutlak terlarang untuk PNS ataupun swasta. Namun yang terbedakan adalah uang tips. Uang tips. Hadiah karena pekerjaan, bukan hadiah karena mengubah kebijakan. Kalau riswah itu hadiah untuk mengubah kebijakan. Supaya kebijakan berubah, perlu dikasih hadiah. Nah, ini haram. Baik secara mutlak PNS ataupun swasta. Namun kalau uang tips, dia kerja sebagaimana seharusnya. Kemudian masyarakat yang dilayani terpuaskan. Nah, akhirnya kemudian ngasih sesuatu. Karena merasa puas dengan pelayanan. Maka hukumnya beda antara PNS dengan swasta. Kalau PNS dan semisal itu perusahaan milik negara, BUMN, BUMD, dan seterusnya, maka mutlak uang tips tadi haram. Uang tips tadi haram. Karena perlu diketahui bahasanya uang tips itu hakikatnya adalah milik tempat dia kerja. Milik tempat dia kerja. Itu perlu didudukkan dulu. Semua uang tips, hadiah, setiap karena kerja itu milik tempat dia kerja. Kalau dia kerja sama swasta, maka milik perusahaan. Dia kerja sama pemerintah, itu milik pemerintah, milik kas negara. Nah sekarang, apakah kepala kantor itu bisa kemudian menghalalkan kas negara untuk dia? Tidak bisa. Masalahnya itu tidak bisa. Tidak bisa menghalalkan. Jadinya tidak bisa. Tidak bisa halal. Tapi kalau itu milik perusahaan, perusahaannya milik swasta. Ada yang punya. Ada yang punya. Milik perusahaan sama dengan milik dia. Milik perusahaan kan sama dengan milik dia. Uang ini perusahaan swasta. Ya, perusahaan sama dengan pemilik. Pemilik sama dengan perusahaan. Itu kan di swasta. Ini kalau di kas negara kan gak bisa. Kas negara sama dengan SBY, SBY sama dengan kas negara. Enggak. Kan enggak. Kas daerah sama dengan gubernur, gubernur sama dengan kas daerah. Enggak bisa. Namun kalau perusahaan swasta, gimana? Ya, apalagi itu perusahaan-perusahaan. Atau CV misalnya, itu milik 3 orang. Ya, PTA sama dengan 3 orang. 3 orang itu sama dengan PTA tadi. Nah, kalau kemudian 3 orang ini memberikan kebijakan, uang tips kalau nilainya di bawah 50 ribu silahkan diambil. Maka dia memberikan hartanya. Karena uang tips itu milik perusahaan. Nah yang punya perusahaan merelakannya. Maka dia memberikan kepada karyawan-karyawan yang dapat tipsnya. Selesai. Nah, ini kemudian kemudian misalnya ini pegawai di provinsi dapat uang tips dan gubernur uang tips di bawah 500 ribu halal. Tidak bisa. Bisa enggak dia? Karena sama dengan dia ngambil kas. Sama kebijakan gubernur tadi sama dengan dia ngambil uang kas kemudian dibagikan tanpa ada aturan, ada perda, ada maslahat. Nah, pokoknya ngambil bagi ini untuk pejabat. Nah, sama itu. Korupsi statusnya. Si gubernurnya korupsi, mengkorupsi kas. Nah, kas daerah ngambil tanpa maslahat. Berkaitan dengan uang kas daerah kemudian dibagikan. Karena uang-uang tips itu milik kas. Kalau itu negara, kas negara. Kalau itu perusahaan, kas perusahaan. Nah sekarang, kalau kas perusahaan bisa dihalalkan. Karena orangnya tertentu jelas. Kalau perusahaan perseorangan ya. Udah asal tanya bosnya. Karena ini kerja sama karyawan toko. Ya. Bosnya saya tanya, Bu ini saya dapat uang tips ini. Oh ya adalah di bawah saja. Ini selesai. Gubernur enggak bisa. Tak tambahin malah doang, enggak bisa dia. Tapi kalau pemilik toko tadi bisa, Bu saya dikasih uang tip 10 ribu. Wah kok cuma 10 ribu ini tak tambah 50 ribu. Enggak apa-apa gitu. Dia ngambil duit kas tokonya, ngambil 50 ribu ini malah tak tambahin. Bonus untukmu, selesai. Itu bedanya. Jadi masalahnya di situ. Jadi hakikat hadiah-hadiah untuk pekerja itu milik kas. Nah sekarang kas itu siapa yang punya hak untuk menghalalkan? Nah di kas negara tidak ada yang pihak yang bisa menghalalkan. Karena yang menghalalkan penggunaan kas negara adalah maslahat. Kaidah usul fikih mengatakan amrul hakim menuntun bil maslahat. Kebijakan penguasa itu harus karena dorongan maslahat. Seandainya dia membuat kebijakan dengan kerjasama dengan DPR, untuk menguntungkan dirinya sendiri itu tidak sah dan jadi uang haram untuk dia. Itu baru halal kalau kebijakan hakim harus karena maslahat. Memang maslahatnya mengharuskan demikian. Maslahat mengharuskan dia dibikin toilet harga satu toilet 1 miliar. Nah, itu kalau maslahat mengharuskan demikian halal. Tapi kalau itu bukan maslahat, bukan tuntutan maslahat, meskipun itu legal, haram. Maka itu uang haram yang dilegalkan. Maka bijaksan penguasa itu tergantung, yang menghalalkan adalah maslahat. Inilah yang maslahat terbaik untuk rakyat. Terbaik untuk bisa melayani rakyat. Itu yang menyebabkan halalnya penggunaan kas negara, kas daerah dan semacam itu. Bukan orangnya, personnya gak bisa. Seandainya personnya itu ngotot dengan bikin legal, secara syariat tetap haram. Secara syariat tetap haram. Nah, namun kalau swasta, perusahaan swasta, bisa. Itu halalnya itu karena person, bukan karena maslahat. Yang punya maunya enggak masalah gitu. Itu ada maslahatnya atau cuma sekedar suka-suka. Itu nanti menguntungkan perusahaan swasta yang dia bangun atau enggak ada keuntungan untuk perusahaan karena dia cuma pengin-pengin bagi duit sama karyawan aja. Itu enggak masalah gitu. Itu konsep dasarnya. Apa alasan saya Ibnu Utsaimin menempuh jenjang S1 di Universitas Terbuka, bisa dibaca di mana? Di biografi beliau, S1 intisab, beliau tetap ngaji sama Syekh Sa'di, namun intisab itu cuma datang ujian, dikasih modul datang ujian di Riyadh. Ini cuma LC saja, tapi jangan ditulis LC-nya. Itu menurunkan derajat itu. Karena gelar itu memuliakan untuk orang-orang yang dirinya tidak mulia. Nah. Kalau dirinya tidak mulia, gelar itu memuliakan. Nah, kalau dirinya mulia, gelar itu menjatuhkan kehormatan dia. Saya mukbil itu MA, cuma S1, S2 di Madinah. MA-nya ditulis itu jadi jatuh itu. Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, MA. Ini jatuh itu. Saya Utsaimin itu LC itu. Muhammad bin Shalih Utsaimin, LC. Wah itu. Itu sangat merendahkan itu. Salbani cuma lulusan SD. Salbani cuma lulusan SD. Saya bin Bas. Enggak kuliah malah. Saya bin Bas enggak kuliah. Ya, kenapa alasan beliau? Ya Allah, beliau ingin cari ilmu, merasa itu di antara cara untuk mendapatkan ilmu. Ya. Itu pertimbangan beliau. Bolehkah melakukan sholat duha dua rakaat dengan jarak waktu yang cukup lama karena satu kesibukan jam 8, sholat dua rakaat, kemudian lanjut lagi sholat duha nanti jam 9. Boleh. Tidak harus kemudian misalnya mau duha 4 rakaat, tidak harus dalam satu waktu. 3 waktu atau 4 waktu dibagi nggak apa-apa, jam 8, nanti jam 9, nanti jam 10, nanti jam 11. Apakah seorang yang masbuk dalam sholat tidak mendapatkan bacaan al-fatihah imam namun mendapatkan rukuk terhitung mendapatkan 1 rakaat? Mengingat hadis tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat al-fatihah. Mohon dijelaskan. Tentang jika cuma mendapatkan rukuk, apakah itu mendapatkan rokaat? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhur ulama mengatakan mendapatkan rukuk, mendapatkan rokaat. Ini sebagian ulama, Imam Bukhari di masa silam, Syekh Mukbil di masa sekarang, menilai bahasanya dapat rukuk, tidak mendapatkan rokaat. Maka kalau dapat rukuk masih harus nambah satu rukaat lagi. Misalnya dapat rukuk di rukaat pertama, ya nanti ya, masih tetap nambah satu rukaat lagi. Sahihkah hadis al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih? Yang sahih Islam ya'lu saja, wa la yu'la alaihnya itu la aslalahu. La taghdab wa lakal jannah. Ini hadis-hadis TPA ini ya. La taghdab wa lakal jannah ada hadis. Saya baca di Subul Salam di bab tentang la taghdab. Ini ada riwayatnya. Kan enggak salah. Rednya insya Allah bisa dipakai, tapi pastinya bisa dilihat di Subul Salam. Ada salah takul kok iman, jangan makan sambil berdiri. Setahu saya tidak tahu hadis yang demikian redaksinya. Kemudian inna nuhina mbak antura auratuna, Allah alam, saya juga tidak tahu. Anggap saja mahfudat gitu kalau ini di apa, kalau belum tahu pastinya katakan aja ini mahfudat, apa istilahnya, kata mutiara atau semacam itu. Apakah boleh membiasakan berwudu misal setiap selesai keluar dari kamar mandi? Kalau orang mau wudu setiap saat, begitu batal wudu, begitu batal wudu, tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yuhafid 'alal wudu ilal mu'minun. Tidak ada orang yang menjaga wudu terus-menerus berwudu, selalu dalam keadaan berwudu, kecuali orang yang beriman. Apakah apabila kita telah dahuluan menyapa, menegur teman yang ada kasus dengan kita, tetapi dia tetap diam, maka apakah keadaan diam dan tidak ngobrol satu sama lain itu juga berdosa bagi yang telah menegur duluan? Karena setelah ditegur dia tetap diam sampai sekarang. Maka yang punya kewajiban untuk ngobrol sebagaimana sebelumnya adalah yang melakukan aksi mendiamkan. Maka siapa yang mendiamkan dalam hal ini? Maka siapa yang mendiamkan? Maka kalau dia mau bebas dari dosa, dia harus kembali sebagaimana kondisi sebelumnya, sebagaimana kalau menurut pendapat Imam Ahmad. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Sabtu dan Ahad depan insyaallah kita libur.